Во шкулката го слушнавме Финли Шекспир. Две ствари од неговиот последен албум Directions Out of Town, издаден 2024 минатата година за Edition Smego. Една издавачка куќа формирана во Виена, Австрија, која 30 години веќе работи на објавување, ослободување на експериментална електронска амбиент напредна музика. Проверете го нивниот каталог, ќе видите кои се имиња имаат издадено за оваа издавачка куќа. 30 години не се мала работа и не е лесно да се одржиш на еден деликатен, фрагилен пазар и да бидеш свеж постојано со нова, свежа и музика што оди напред и гледа напред. Немав појма за Финли Шекспир, моментално е мојата најнова музичка симпатија, како затоа што имав среќа да присуствувам на концертот по повод 30 години на Edition Smego во Берлин и вообичаено луѓето проверуваат што е на програмата, а видов дел од имињата кои ги знаев и пар кои не ги знаев и не отидов да ги слушам, да ги проверувам на интернет. Вечерта свој настап има неколку интересни имиња кои се вртат овде на радио, како Клара Луис, потоа Ник Војт, настап имаше и Тужи Конори, која е една феноменална изведувачка, на која и се предложија и две момчиња со гитара и со виолина. Исто така, вечерта беше однака баш за музички сладокусци, звукот феноменален, амбиент музика и простор звук кој ти овозможува на вистински начин да уживаш. Сакаш седиш, сакаш стоиш, сакаш лежиш, звукот секаде е подеднакво квалитетен и добар. Баш едно имерсивно, како се вики, не ми текнува зборот, едно искуство внесено внатре. Ама она што ме отвори скрос, беше шлак на вечерта, се случи токму на крајот, а тоа беше настапот на Финли Шекспир, за кого баш немав никаква информација, ниту ја имав слушната неговата музика и бам, вистинско музичко откровение. Слушнавме две ствари, Away и Get. Редко ке сретнете артист кој работи модуларна електроника, работи во некаков поп сензибилитет манир, пее во исто време, прилично редко е тоа на сцената. Конечно и не е толку важно, важно е она што е крајниот производ. Овој албум Directions Out of Home е вистинско ремек, дало да го знаев, сигурно ќе влезеше во мојата листа на 10 албуми за 2024 година, ама како што обично бива, најдобрите ствари се откриваат нешто подосна во следната година. Настапот во живо беше не соло, туку со него беше некој другар негов, тој артист кој оди под името Cinema AV. Допрва треба него да го откривам. Сега се уште сум на богатата дискографија на Финли Шекспир. Трнав од крајот и се уште идам подолу и подолу во неговите музички остварувања, албуми. Иако релативно млад, прилично сериозна дискографија за себе. Кога ќе го слушнам како пее, прво нешто што ми паѓа на памет е мокниот глас и емоцијата на Марк Холис од Ток Ток. Ништо, ќе уживаме во Финли Шекспир вечерва. Еден албум, а потоа и уште еден, и јас имам потреба да го слушнам тука во радио, се надевам и дека и на вас ќе ви се допадне.